Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Hallo van my Limari Lou en baie welkom by Landbou Radio. Wat lê vandag vir jou voor? Ons Woensdag wenk handel oor blou tong by skape. Ons praat met die OVK oor die stand van die wolbedryf. En ons vind meer uit oor 'n biltong karkas kompetisie in Kuruman. Net hierna gesels ons oor koetjies en kalfies.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by Toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Ek stel nou vir die skaapherder Leon Kreer aan die woord met sy Woensdag wenk.
Goeiedag boere en boerinne en alle belangstellendes en welkom weer eens hier by 'n Woensdag wenk. Nou vandag is nie 'n wenkie, vandag gaan ek oor 'n siekte praat. Ek het nou baie navraag gekry oor bloutong. Dit blyk daar is 'n erge uitbreek van bloutong in die land. En baie mense vra vir my daaroor en baie mense is nou bietjie onkundig oor hoe lyk bloutong en toe ek nou goed gedink, laat ek nou maar hier oor bloutong bietjie praat, dat mense dit vroeg genoeg kan sien, voordat daar erge sekondêre komplikasies intree by julle diere en laat die mense hulle vroegtydig kan behandel. Nou, nommer 1, hoe identifiseer jy 'n dier het bloutong? Ons het voorheen gepraat oor vroeë siekteherkenning. Loop in jou kamp en kyk jou diere, kyk vir hulle kop, die hongerholte en die beweging van die dier. En nou kyk jy, is daar nou iets fout. Nou as jy nou, ek gaan nou hier drie foto's wys. As jy nou in jou kamp gaan inloop en jy kyk na die kop van hierdie dier, dan gaan jy sien daai dier is morbied. As jy nou hierdie ene sien, dan sien jy, maar hier is fout met die beweging. Daai dier wil nie op sy pote loop nie. En as jy na die hongerholte kyk, dan gaan jy sien, maar hierdie dier het 'n ingesonke hongerholte. Hoekom is dit? Boere en boerinne, nommer 1, daai een wat so op sy voorpootjies nie op sy knie loop, wat nie op sy pote verloop nie, hy het hoefkrone ontsteking. Daai hoefkrone is seer. Ek sê altyd vir die mense, dis soos wanneer daar 'n ontsteking onder jou naal is, iets onder jou naal ingedruk het. Dis ontsettend seer. So daarom wil hulle nie op die hoewe trap nie. Tweedens, daai een met die morbiede voorkoms, die oorhang sommer so, daai dier is koorsig. En daarom lyk hy, jy kan sommer dadelik vroeg raak sien, daai dier het 'n probleem, daar's fout met hom. En dan die een met die hongerholte, 'n dier wat bloutong het, sy eerste simptoom is koors. Koors maak rumen bakterieë dood, rumen flora wat dood gaan beteken rumenstase. En daar waar daar nou moet gas wees, hier by hierdie rumenholte, waar daar moet gas wees wat die rumen so mooi laat uitstil, daar's niks nie, want daai rumen flora is dood. En dan sien ons nog hierdie dier het 'n gebuigde nek op. Maar nou okay, met die vroeë siekte herkenning, dan sê ons as jy daai goed raak sien, bring jy daai dier in en jy ondersoek hulle. Wat gaan jy sien as jy 'n dier ondersoek vir bloutong? Ek het reeds gesê, as jy begin in die agterkant, jy gaan koors kry. Daai dier gaan 'n temperatuur hê van 40.5 hoër na 41.5 grade Celsius. As jy vorentoe beweeg, dan gaan jy sien my hierdie dier het 'n vreeslike probleem aan die kopgedeelte en ons gaan nou daarby kom, jy gaan baie simptome op die kop sien. Die dier wil nie staan nie en as jy gaan kyk hoekom nie en jy kyk hierdie hoefkrone, as jy so druk op daai kloutjie, dan trek hy dier sommer so terug want dit kyk hy rooi ringinflammasie daar. Dit is ontsettend seer. En dan kan jy nou sien, hierdie dier se gebuigde nek, maar dit sien ons later in Bloutong, wanneer ons noem het torticollis, wanneer hulle nek so gebuig is, ons kry dit baie algemeen, wat jy met Bloutong sien. Nou kom ons by die kop, en ons ondersoek die kop. Nou gaan jy sien, maar hierdie dier se neus, ons praat van 'n sore muzzle, hy het 'n seer neus, lyk soos 'n verkoue neus, hy is sommer so rooi, hy is rou, hy is aangeplak met neusuitloopsel, hy het sommer so skuimerige bek, bolip is geswel. As jy binne in die bek kan kyk, en hulle maak, hou nie daarvan as jy dit doen nie, maar as jy daar binne in die bek kyk, dan sien jy my hier is seertjies, lyk soos koorsplaat, agtige seertjies binne in die bek. Die slijmvliese hier binne is sommer so rooi en opgehewe. En dan baie keer kry ons hierdie opgeswelde, nie altyd nie, maar baie keer so opgeswelde tong met 'n blou kleur en dan vandaar die naam. Hoekom die blou? Want hierdie dier het 'n longinfeksie al klaar. Hulle ontwikkel longedeem en daar is al klaar suurstofuitruiling probleem, suurstoftekort na die slijmvliese toe. Met ander woorde, nou kry ons hierdie blou verkleuring van dit. Nou het ek vir julle hoe lyk Bloutong. Nou, hoe behandel ons Bloutong? Eerstens, boere en boerinne, dis 'n aanmeldbare siekte. Ons moet volgens wet 35 van 1984 bepaal, jy moet dit aanmeld. Hoekom? Want Bloutong lyk baie. Sy differensiële diagnose wat ons moet maak is met bek en klouseer. Want bek en klouseer se diere loop ook krippel. Hulle het ook sere in die bek. En daarom is dit belangrik dat staatsveeartse kan onderskei, is dit Bloutong of is dit moontlik bek en klou? Nou voorheen was bek en klou deur op in die Limpopo provinsie in die Wembe distrik, maar nou is bek en klou die hele land vol, ons almal weet dit. So nou is dit meer belangrik dat ons bek en Bloutong moet aanmeld. Sterkte daarmee, want ek weet die mense kom nie altyd by die mense uit wat jy dit by moet aanmeld nie. Hoe behandel ek Bloutong? Nommer 1, ek het vir julle die simptome gesê wat ons tipies sien. Pyn, koors, inflammasie. Pyn is daai op daai hoefies, daai hoefkroon ontsteking, erge inflammasie daar. Die dier het 'n koors. Dit het ons gesien, dit is hoekom hy se lyk soos wat hy lyk. Daai sere in die bek. So daai pyn, koors en inflammasie, dit behandel ons met 'n non-steroïdale anti-inflammatoriese middel. Dis 'n middel wat iets soos Inflacam, Metacam, Pyroflam, Phenadine, een van daai tipe middels wat ons hulle mee kan behandel. En dan bevestig ons effektiwiteit daarmee, ons gaan nou die inflammasie nie goed, gaan nie dadelik weggaan nie. Die dier gaan beter lyk, maar ons kan daarom gaan kyk, en is die koers beter? Want jy wil nie daar met 'n volgehoue koers wees nie. Tweedens, daar is nie, dis nie of het gaan gebeur, het gaan gebeur. Bloutong gaan 'n longinfeksie veroorsaak. So nou moet 'n mens behandel, jy moet spesifiek vir 'n longinfeksie behandel. Hierdie goed kan jy nou net by 'n veearts kry, die wat ek nou net vir julle genoem het op, Inflacam, Pyroflam, Phenadine, daai kan ons net by veeartse kry. Nou moet ons antibiotika kry, nou spectrum antibiotika, wat jy net by 'n veearts kan kry, of op 'n voorskrif kan kry, iets soos Draxin, of Advocin, of Neuflor, of Resflor, dis nou spectrum antibiotikums, hulle werk, baie spesifiek op die long in. Maar nou is ons allemaal nie so bevoorreg om het te kan kry nie, so dan spuit jy wat jy het, penicilline as jy kan, Depo-cilin, een van daai, as jy dit kan kry, dan spuit ons nou maar dit. Dan, laastens het ek gesê, hierdie dier gaan roemenstase ontwikkel. Baie belangrik, ons moet die roemen luister. As ons die longe behandel het, dan moet ons gaan luister, is daar verbetering, het dit geherstel. Dan moet ons roemenstase behandel met 'n roemenstimulant. Ons moet roemenstimulante ingee met 'n maagbuis, saam met dit Replensol of Diacureplus of en Protexin, ons moet daai roemenorganismes aan die gang kry. En dan laastens, hierdie dier het algemene swakheid. Ons noem dit malaise. Daai dier is swak en hy voel onlekker. So 'n dier moet op lekker bedde goed lê, hy moet onderdak wees, uit die gure elemente van die weer uit wees, moet die bedde goed hê, hy moet skoon water hê, hy moet sagte kos hê, en dan omdat hy nou hierdie algemene swakheid en algemene oulikheid voel, moet 'n mens om daarom so vir 'n paar dae lank 'n bietjie super boost ook gee. Ek hoop julle het hierdie wenk geniet, Ek hoop dit is van nut vir die van julle wat blauwtong kry. Hoe voorkom ons dit? Ons moes al geënt het. Die wat nog nie geënt het nie, julle kan nog, as julle, maar dit is baie moeilikheid, soek eintlik nou, maar as julle Design Biologics se Bluevax gebruik, dan kan 'n mens maar slegs gesonde diere ent. As dit nou erg is, andersins moet ons diere maar net beskut hou en probeer weghou van die muggies. 'N Mooi week vir julle, tot volgende week.
Jy luister na Landbou Radio.
Onlangse algemene jaarvergadering van die Nasionale Wolkweekersvereniging in die Oos-Kaap het 'n stampvol program met interessante sprekers gehad. Karen Venter, ons medewerker in die Oos-Kaap, het die geleentheid bygewoon en met Jacques Leroux van die OVK gesels. Jacques is die maatskappy se hoofbestuurder van Vesel en sy het hom uitgevra oor die stand van die wolbedryf.
Jacques Leroux van OVK, natuurlijk die bestuurder daar van Vesel, Wol en Bokkar, het geen bekendstelling nodig onder die geleedere van die wolprodusente nie, en hy was natuurlijk ook vandag by die NWKV se jaarvergadering. En ja, Jacques, jy het 'n baie lekker praatjie gelewer, lyk dinge in Suid-Afrika, in China, dit lyk asof hulle 'n bietjie, soos jy gesê, greasy wol gaan soek, hoe lyk sake daar buite?
Karin, ja, daar is natuurlijk geweldig baie negativiteit in die wolbedrijf, vooral die afgelopen paar jaar met die swak pryse waarin Suid-Afrikaners of Suid-Afrikaanse wolprodusente dieselfde as ander wolprodusente wêreldwyd onderhewig was. Ek meen, nou hoef nie daarop uit te brei nie, ons allemaal weet dat die wolbedrijf sukkel met geweldige lae pryse. So my boodskap wat ek vanoggend bring is die goeie nuus is die wolprys gaan styg. As geen twyfel daaroor het, sê ek sonder om hoegenaamd daar te twyfel, al wat ek net kan sê is wanneer dit gaan styg nie. My kristalbal het maar net so kraak en sê volgende is 'n kristalbal, maar daar is sekere faktore wat vir my 'n baie goeie aandering is en punt nommer 1 is wêreldekonomiese toestande is stadig maar seker besig om te verbeter en wol as 'n kommoditeit is natuurlik onderhewig en het 'n korrelasie met makro-ekonomiese omstandighede internasionaal en as sodra die internasionale ekonomie bietjie begin kop optel, dan verander wolpryse ook. Dan saam met dit kan ou natuurlik sien dat Australiese wolbedryf het sy huidige skeersel seisoen tot datum vergelyking met die vorige seisoen is min of meer op hierdie stadium so 15% swakker as verlede jaar. Nou onmiddellik wanneer die Australiese wolbedryf minder wol produseer, minder wol op die mark sit, dan sê dit vir my net een ding dat die Chinese moet besef iewerste langs die pad dat ek moet begin wol koop, anders gaan ek nie genoeg wol kry vir my behoeftes nie. Nou dit is natuurlik goeie nuus vir die Suid-Afrikaanse wolboer. Australiese wolboere is natuurlik in dieselfde knyptang as wat die Suid-Afrikaanse boere is. Ek dink hulle is miskien selfs nog 'n bietjie moeiliker situasie aangesien hulle nie die verskansing het soos wat Suid-Afrika het in terme van die verswakking van ons rand oor die afgelope dekade nie. Natuurlik is die verswakking van jou geld en het nooit 'n goeie ding in die groter prentjie nie, maar die realiteit is dat ons verswakte rand oor die afgelope dekade ons so 'n bietjie verskans het in terme van die stagnasie van die wolprys. Nou die Australiërs het nie daai luxury gehad, daai luxeheid gehad nie. Hulle geld het natuurlik ook verswak teen die Amerikaanse dollar oor die afgelope dekade of twee, maar nie tot dieselfde mate as die Afrikaanse rand nie, en dus voel hulle die knyptang van die prys van wol wat globaal in Amerikaanse dollar gemeet het baie erger as wat ons Afrikaanse boere dit voel. Dus die kort van die saak is, as die Australiese produksie verlaag, is dit goed vir die Afrikaanse wolboer, en in die geheel van die faktore is dit my gevoel dat die wolprys dus oor die volgende maand of 3 of 6 gaan begin stygende neiging toon. Ons sien moontlik alreeds die begin daarvan in die wolmark. Aan die bokkerkant het hy natuurlijk 'n bietjie meer van 'n positiewe prentjie as wat die wolkant het, in die sin dat pryse daar nie tot dieselfde laagtes gedaal het as wat die wol gedoen het nie. Bokkar is natuurlijk 'n baie, baie kleiner bedryf as wat wol is. Ons praat maar min of meer van 5.5 miljoen kilogram bokkar wat produseer word wereldwyd, so dis, alhoewel het 'n landbou kommoditeit is, is het absolute nismark en hy word moontlik gedryf deur so 'n bietjie ander faktore as wat die wolprys oor die algemeen gedryf word. Nietemin aan die bokkarkant, pryse kan altyd beter, maar bokkarpryse is oor die algemeen op relatiewe goeie vlakke. Dit is nog moontlik om met 'n Angora bok te boer en selfs te voer waar dit droogte is en nog steeds 'n paar rand in jou sak te druk.
Ek hoop daai kristalbal waarna jy vroeër verwys het vir die wolbedryf gaan regtig waar nie teleurstel nie. Baie baie dankie, is altyd lekker om met jou te gesels. Jacques Clerie van die OVK.
Groot plesier, Karen.
Annelette Jordaan is die bestuurder van BKB se Decision Support Services, wat algemeen as DSS bekend staan. Sy was verantwoordelik vir die verwerking van die inligting wat in die Overberg Jong Ooi Klub se eerste Jong Ooi projek ingesamel is. Hugo Logner het tydens die klub se prysuitdeling verlede maand met haar gesels oor die proses en die data wat gegenereer is.
Die Overberg Jong Ooi Kuddeklub het onlangs die eerste Jong Ooi projek afgehandel en ook die resultate daarvan bekend gemaak. Die persoon wat die resultate verwerk het en ook die resultate met die boere gedeel het is Annelette Jordaan. Sy is bestuurder DSS by BKB. Annelette, kan jy eers vir ons agtergrond gee oor hierdie Overberg Jong Ooi Kuddeklub se projek? Wat het julle alles gemeet?
Ja, baie dankie Hugo vir die geleentheid. Ja, ek dink sê die agtergrond het begin met die behoefte dat ons wil meet in terme van winsgewendheid. En ons praat nie net van prestasietoetsing nie, maar ons wil hom graag vat tot by die heel eerste lam wat die ooi ook speen. So wat ons gedoen het is, ons het saamgesit en ons het besluit maar right, ons gaan begin met wanneer na die ooie die lammers gespeen is, baas en daar elke ou die 10 ooitjies ingeskryf vir hierdie projek. Die ooie is toe afgeskeer, skoon geskeer om hulle almal saam te begin. Waar daarna ons nog 6 maande die eerste meting van die wol gedoen het, waar ons 'n monster geneem het vir skoonopbrengs. Ons het die mikron en die CV en die gemaksfaktor op het bepaal. Ons het verder ook die vaggewigte gemeet. Daarna is al die ooie gelyk gepaar. Ons het met laparoskopie gepaar en daarna het ons opvolgramme bygesit. My mond geskeer, waarna Augustus die ooie wat ram gevat het begin lam het. Deurentyd het ons ook hulle voeding gemonitor en alles en so ook om elke individuele uitgawes ook te meet. Die ooie het toe gelam en die lammers wat toe nou lewendig is, is gespeen in November maand 2024, waarna daar ons die ooie ook weer 'n wolmonster geneem het as ook vaggewigte. Van so kan ons die hele prentjie in terme van insette, maar ook kyk weet hoe hoe perform hierdie ooie nadat hulle gelam het ook op hulle wol en om die hele prentjie te sien van haar eie speen tot en met haar eerste lam se speen.
Nou die tendense wat jy uitgelig het is baie interessant en dit gaan van die koste tot die wol, vleis, inkomste en ook die gesamentlike inkomste. Kan jy meer daarvan vertel?
Yes, beslis. Kom ons begin by die uitgawes. Ons uitgawes gemonitor soos die aanpassingsvoeding, alle voedings, die skeerkoste, die reproduksiekoste, as ook die kryvoedingkoste deurentyd. Nou as daarna gaan kyk, jy weet, is daar definitief natuurlik ooit 'n tweelingdragtig is en 'n tweelingspeen, is daar meer koste in terme van kryvoer, hoe ons daar gekyk het en alles, daar is 'n verskil. Wat die interessantste is, die oomblik toe ons die olie ooitjies gehou of hulle ram gevat het of nie, maar die ooitjie wat nie eens ram gevat het nie, het R1500 se uitgawe gehad sonder om 'n lam in te bring. So dit wys die belangrikheid eerstens om die ooie dragtig te kry en wat die vet daarvan is. So al die kostes is gemeet en as ons dan begin sien is dat ons die eerste skeersel was 6 maande lang wolgroei gewees, waarna die tweede skeersel was 8 maande gewees, 8 tot 9 maande, vir ons ook die vagte gebruik het om wolspoel aan te bied. Nou daar kon ons sien dat van die ouens wie se ooie dalk bietjie minder geskeer in 6 maande, het wel toe gegroei in die 8 maande en toe bietjie hoër opgeëindig. So dit beteken nie omdat 'n ooi nou begin lam het dat hom wol gewig en so hoef af te geneem het nie. Ons kon definitief gesien het dat al by die wol tendense is en natuurlik ook hoe spring die dier se mikron van die minimum na die maksimum tussen die 2 skeersels. Nou, party groepies het gespring met 1 mikron tussen die 2 skeersels, ander dalk met 3 mikron gespring. En dit gaan ook weer elkeen wys in terme van hoe die variasie in die groep lyk en hoe die dier reageer op kos. Het baie keer is daar iets, maar hierdie dier is verskriklik mooi gekyk in hierdie projek en dus kon hierdie veranderinge toe waargeneem word oor hoe hulle reageer op dit. Verder by die vleisgedeelte, wil ek amper sê, maar die lammers, is dat hoe meer lammers jy het, teen 'n sekere gewig. So dit help ook ons kies net vir vrugbaarheid wat eierselafskeiding is nie, maar ons soek 'n ooi wat kan lammers groot maak as dit dan 'n tweeling of 'n drieling dragtig het. En hier kon ons sien dat ons ooie is wat ordentlike tweelinge kan speen. Nou, ons praat van die verskil omtrent tussen die top 20% tweelinge en die onderste persent tweelinge in die groep is 'n 18 kg per ooi verskil. Dit beteken 'n 9 kg verskil per lam tussen diere wat op dieselfde plaas geloop het, dieselfde behandeling, dieselfde omstandighede. En dis die effek wat ons kan sien. Waar is die verskille en wat kan ons doen om hierdie verskille dalk kleiner te maak of ons hele normaalverdeling te skuif? Nou, wanneer ons dan na die totaal kyk wat ons hier gesien het, het ons die twee skeersels se wolwaarde as ook die reproduksiewaarde in ag geneem. Einde van die dag is die ooi wat top is, het top wol afgeskeer kilogramme, maar ook top lammers gespeen. Van dit is vir ons die kombinasie het vir ons hier kan sien is maar die merino kan lammers speen, die merino's het ook goeie wol en hulle kan albei gelyk doen. Daar's ooie wat byvoorbeeld weet dalk minder speen en dan's die verwagting amper dalk dat hulle meer wol gaan hê. Hier kan ons sien dat ons die ooie wat top perform speen en skeer elke keer herhaalbaar goeie wol af en speen 'n ordentlike lam. So dit maak dit baie interessant om te sien, amper wil ek sê die persepsie wat daar is, hoe ons dit kan bevestig of ons kan die teenkanting daarvan bewys.
Maar as jy in die rand en sent kyk, was daar ook 'n baie groot verskil tussen die top 20% ooie en die onderste 20% ooie.
Ja, ons praat vir omtrent 'n R2000 verskil tussen die top 20% wat gespeen het en lammers goed gemaak het met vol, teenoor die onderste gedeelte wat dalk nog net 'n vag omdat hulle geen lam en net 'n passasier was. En dit kan ons wel ook sien dat hierdie hele DSS-stelsel oor die land is daar tussen 1500 en R2000 verskil tussen jou top en onderste diere. En dit is 'n ongelooflike waarde daar om te sien, maar hoorie, maar waar is die gap van verbetering as ook waar kan ons aandag gee aan iets?
Die R2000 per, dis per dier, nie per groep nie.
Ja, so dis per dier, so die top 20% ooie en die bottom 20% ooie verskil R2000 per dier. So ons amper wil ek sê, as daar 10 in die onder en 10 in die bokant is, praat ons van R20,000 verskil tussen onder en bo.
Ja, en BKB het nou al ongeveer 200,000 ooie. Ek gaan hierdie een gaan nou net vraag, ek gaan eers goed, ek het vergeet om die ander vraag te vraag. Julle het nou verskeie pryse uitgeloof vandag, en maar julle het ook 'n wenner aangewys. Wat het vir jou uitgestaan van die wenner?
Die ou wie se groepie van 10 ooie het die heel bo uitgekom in terme van ekonomiese waarde nadat die inkomste en ons die uitgawes afgetrek het, was die aantal lammers wat hy gespeen het. Daar's 17 lammers gebore van sy 10 ooie en daar's 17 lammers gespeen. En ek bedoel dit op sigself as mens daarna gaan kyk is om te sê maar right out. Die ooie het eers as dragtig geraak, daarna het sy die lam ook gespeen. So die feit wat ons sien van ons is altyd of ook daarna kyk is dat hoe meer lammers, hoe meer wol is daar ook, van ons meer ooi om af te skeer, as ook vleis om te verkoop. So die groot effek wat daar gekom het, was dat die ooie dragtig geraak het, as ook dat hulle lammers gespeen het.
Dan BKB het nou al meer as 200,000 ooie op die DSS stelsel. Is daar tendense wat julle landwyd opmerk uit hierdie stelsel?
Ja, Hugo, as ek even waarna kan kyk, is dit toe ons begin meet het in die 200,000 diere, was daar al vir die idee gewees dat as jy fyner gaan, dat jy kan kilogramme verloor. Regtig het ons gesien, jy kan fyner gaan sonder om gewigte verloor, daar sterk ooie wat op baie min afskeer, jou omgewing gaat natuurlijk een rol speel. Dan, as ons kyk net maar reproduksieverskil tussen een top 20% ooitjie en een bottom 20% ooitjie, is al ook een R1500 tot R2000 verskil, wat een enorme ekonomiese verskil is. Met dit saam, iets wat al meer natuurlijk ook deurkom het, is die ooi gewig. Daar is hierdie sekere idee dat kom ons sê 'n groter ooi dalk meer afskeer of meer speen. Maar as ons al ons data gaan kyk, is dit nie die grootste skape wat die meeste geld inbring nie, met ook die swaarste speen of die meeste afskeer nie. So is baie belangrik om kyk maar watter tipe ooi is op elke boer die ideale gewig wat op sy draagkrag en alles werk om vir die meeste geld te maak. Ek dink dis een van die koelste goed wat ons al gesien het, sê maar hoorie, waar is die lyne van elke ou se individuele boerdery oor al hierdie goeders om te sien maar hoorie watter profiel dier gaan geld maak en wat is my verskil en hoe gaan ek die gap kleiner maak tussen onder en bo?
En wat is die gevoel van die boere op die plaas, die kommersiële boere? Is dit net stoetboere wat die stelsel gebruik of is daar kommersiële boere wat ook al begin?
Die groot ding is, hierdie ding is geskep vir beide. Maar vooral vir die kommersiële ou was 'n maklike manier van dataversameling en 'n antwoord. Vir ewe skielik omdat ons die gemak van dataversameling kon tackle, ek is om 'n antwoord gee. En ek wil sê 70 tot 80% van ons kliënte is ons kommersiële boere wat meer op hulle plase begin doen en meer presies wil weet maar wat gaan aan en wat kan hy doen om sy kommersiële boerdery te vergroot.
En is daar nou al boere wat uit hierdie DSS tegnologie ooie geteel het wat beter produksies lewer op die plaas?
Jees, beslis. Ek het nou 'n boer wat ons al 4 jaar by ons, hy het nou 10 kg per ooi wat hy meer speen. Omdat ons die ooie kon uithaal wat nie lambers groot maak nie, ons het toe meer vervangingsooie ingesit van wie se maas in die regte groepe geval het. Ons het sy konsepsies deur te sê, maar hierdie ooi vat nie elke keer nie, kom ons haal hom ook uit en vroeër lyne te sny, kon ons al even die een ou wat laparoskopie doen, kon ons met 20% sy laparoskopie dragtighede verhoog en aan die regte diere weer natuurlik paar. So DSS kom terug na die bestuursisteem toe en so altyd, dit is nie altyd rocket science wat ons doen is, ons geef jou 'n prentjie van jou boerdery en hoe ons boere aan daai prentjie gebruik om hulle besluitneming aan te pas, is ongelooflik. So ons kan regtig in rand en sent sien hoe die boere se goed al verbeter op verskeie aspekte van wol tot vleis, maar vooral in terme van aantal lammers gespeen.
So DSS gaan nie net oor die seleksie van die top diere nie, dit gaan ook oor die bestuur van jou kudde.
Yes, gaan oor die hele bestuur op die einde van die dag, die dier wat vir jou R300 inbring, versus die dier wat vir jou R1000 inbring, kan ons nie meer dieselfde bestuur nie, van hulle return on investment is nie dieselfde nie. So daarom gaan ek kyk maar hoor, watter dier is die moeite werd om byvoorbeeld topramme op te gebruik, wat ek weer kan vervanging gebruik. Watter dier wil ek dalk moontlik kruissteel? Alles gaan terug na hoe gebruik ek hierdie data om bestuursbesluite te neem. So DSS Decision Support Services, dit is 'n tool wat ons wil gee om jou besluitneming so effektief as moeilik te doen en dis jou boerdery te optimaliseer, wat beteken jou winsgewendheid word geoptimaliseer.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En nou gesels ek met Rianus de Klerk oor 'n biltong karkas kompetisie. Rianus, baie welkom by Landbou Radio. Julle hou weer van jare biltong karkas kompetisie in Kuruman. Verduidelik net eers die naam. Hoekom 'n biltong karkas kompetisie?
Marie, dit is 'n biltong karkas kompetisie omdat dit 'n kompetisie is vir ouer diere. Omdat ons in 'n streek is wat nie baie voer is nie, ons het die Kalahari streek, het ons meer ouer diere wat hier by ons geslag word, so dit is seegrade, en dit is maar hoofsaaklik in die biltongmark die vetter seegrade, en dis 'n bederf vir ons boere ook wat hier rond is. Ons het ons boere, ons as abattoir probeer eenmaal 'n jaar ons boere bederf, en almal het iewerster 'n vet ouer dier en ja, en dan kan hulle deelneem.
Ja, gee ons net so 'n bietjie agtergrond ook, wanneer het die kompetisie begin en hoe lyk die belangstelling?
Marie, ons het so 5 jaar terug het ons dit afgeskop daarmee. Dit het redelik, ek het dit gedacht het gaan baie klein begin, maar dit het met redelike groot spoed afgespring. Die eerste jaar het ons so 140 inskrywings gehad en toe het dit laas jaar gegroei. Vir die laaste 5 jaar, het laas jaar het ons uitgekom by so 600 diere wat ingeskryf was op die kompetisie. So dit het eksponensieel baie gegroei.
Hoeveel inskrywings het julle vanjaar en hoe gaan die beoordeling werk?
Vanjaar se inskrywings, ons is al so, dis einde Mei is die kompetisie, ons staan nou huidiglik al so op 275 inskrywings, maar gewoonlik gebeur die groot hoeveelheid hier na die einde toe. Die beoordeling werk op die kwaliteite vir biltong, so wat ons graag wil hê is 'n goeie karkas met 'n goeie bouvorm, daarna 'n goeie vetverspreiding oor die hele karkas, veral oor die biltongsnitte, En dan kyk ons ook na die kwaliteit van die vet wat dan wat op die karkas is. Goeie kwaliteit vet wees om daardie goeie wild om te maak.
En wat gebeur nou na die tyd met al die karkasse?
Nie maar die karkasse gaan na 'n groot verskeidenheid groothandelaars en dan kleinhandelaars wat dit koop en hulle doen dit spesifiek vir hulle biltongmark. Maar ek met die naam wat ons nou al opgebou het oor die laaste 5 jaar, die vraag wat ek het, het die aanbod oorskry. So ja, ons gaan vir elke ou nie alles kan gee wat hy vir jaar wil hê nie, maar hulle sal elkeen ietsie kry.
Ek sien die kompetisie self is die 31ste Mei en in die slagting en beoordeling is vanaf 26 tot 30 Mei. Het ek het reg, Rianus?
Dis 100% Limerie. Dit is 'n groot klomp diere en ons kan dit nie alles op een dag doen nie. So wat gebeur is, die diere kom al van die 26ste af word het geslag en dan word die diere al beoordeel elke dag na slagting. So hou ons die beter karkasse terug vir die skou die Saterdag, aangesien ons nie 600 diere kan of karkasse kan terughou vir die Saterdag nie. Ja, en dan besoek die boere ons die Saterdag en ons hou die skou en die mense kom kyk daarna en ja, daarna is dit 'n prysuitdeling en 'n verversingkie vir die res van die dag.
Nou waar kan mense wat dit wil bywoon bietjie meer inligting kry?
Wat gebeur is, mense kontak die abattoir, wat hulle kontak, ons het een geweldige groot WhatsApp groep, ek in die Afrikaanse skies het my nou ontgaan, wat uitgaan en dan, dit is maar, mense gaan maar by hoor van ons en dan kontak hulle die abattoir, ek kan later vir die abattoir se nommer gee en dan kommunikeer ons daarvan af met hulle met e-pos en ons doen dan die inskrywings en so kry ons dan die kompetisie se reëlingkies agter mekaar.
Kan die fondsie spesifieke kontakbesonderhede gee?
Ja, verseker, die spesifieke kontakbesonderhede kantoor is 053 is dit 555-0100 of dan so ook 083-285-1910.
Dit was dan vandag se Landbou Radio. Baie dankie vir die inskakel. Tot 'n volgende keer. Tot ziens van my, Limarie Lou.